2013. Gadā Krievijas varas iestādes pieņēma lēmumu investēt 15 miljārdus dolāru Ukrainas eiro obligācijās, taču tika noslēgts pirmais darījums tikai par 3 miljārdiem. Kopš tā laika abu valstu attiecības ir pilnībā mainījušās. Taču Krievijas pozīcija jautājumā par šī parāda restruktūrizāciju ir bijusi stingra un nemainīga. Kijevai ir jāapmaksā summa pilnā apjomā un noteiktajā laikā. Ukrainas finanšu iestādes vairāk kārt ir uzsvēruši, ka šo Krievijas aizdevumu tas uzskata par komerciālo parādu, kuru ir nepieciešams restruktūrizēt vai atlaist. Savukārt Krievija uzskata, ka šis aizdevums ir valsts parāds, kuru jāatmaksā pilnībā. Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks ir norādījis, ka 13 citi Ukrainas eiro obligāciju turētāji ir piekrituši aizdevumu restruktūrizācijai, taču par Krievijas daļu šodien paredzēts sarīkot vēl atsevišķas sarunas. Krievijas puse gan par šādām sarunām nav izrādījusi interesi vien uzsverot, ka parādu būtu labi atmaksāt jau tūlīt, jo nespēja atmaksāt savas saistības izmaksās daudz vairāk, turklāt Kijevai būs jārēķinās arī papildu tiesu izdevumiem un kavējumu naudām.